Seguimos a voltas coa planta de biometano de Coeses. Como saben, os veciños están en contra. Tamén os tres partidos políticos con representación no Concello, organizacións ecologistas e colectivos como a Federación Provincial de Asociacións de Veciños. Pois ben, a Confederación Hidrográfica vende emitir un informe negativo. Opina que os promotores da planta non ofrecen suficientes garantías ambientais en relación cos vertidos a un rego que desemboca no río Miño. Supón ese informe negativo chegar ao final do camiño? Non. É tan só un informe sectorial. A última palabra ten a Xunta de Galicia. O que si sabemos é que se trata dun documento vinculante na declaración de impacto ambiental que tramita a propia Xunta de Galicia. Sobre as consecuencias negativas que tería esa planta, continúan avisando os propios veciños de Coeses. Así o plasmaron nas alegacións ao proxecto. Raimundo e Manolo residen na zona afectada.
Ali hai moita xente que ten a casa 500 metros, 200 metros. É unha planta que vai contaminar aguas subterráneas, o aire. A circulación de camións vai ser moi intensa, dicen que uns 30 o día. Tampouco sabemos se o suelo no que a queren facer é totalmente aconsexable para ese tipo de plantas.
O que non sabe moita xente todavía que aí van a almacenar grandes cantidades de ácido sulfúrico puro en tanques para poder tratar os residuos, que é un peligro pois por veciños e para todo, porque nunca está libre de que haxa un día un accidente ou cualquier cousa, con esa cantidad de ácido sulfúrico puro que vai haber aí, pois acabaría co pueblo.
Que di o informe da Confederación Hidrográfica? Básicamente que os vertidos desa planta irían a un regato que, a súa vez, desemboca no río Miño. Un regato que, durante o verán, queda prácticamente sen auga, polo que non ten capacidade de dilución.